Prevod sa norveškog na bosanski jezik. Svako ko ima zahtev da dobije obrađene različite sadržaje sa norveškog na bosanski jezik, bi trebalo da se obrati zaposlenima u najbližoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford. Uzevši u obzir da je dobro poznato da je to možda i jedina institucija u našoj zemlji, koja ima stručnjake posebno usmerene na pružanje ove usluge. Zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju kompletnu obradu različitih sadržaja, ali i usmeno prevođenje sa norveškog jezika na bosanski, budući da sudski tumač i prevodilac mogu da primene i simultani i šapatni, odnosno konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji, te svim onim klijentima kojima se za određeni događaj bude preporučila ta vrsta usluge, ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također možemo da obradimo i sadržaje vezane za oblast marketinga, odnosno popularne i stručne tekstualne materijale, kao i da prevedemo web sajtove, ali i online kataloge i prodavnice, te ostale sadržaje. Pored njih u ponudi su i prevodi sa norveškog jezika na bosanski i za časopise i novinske članke, te za udžbenike i književna dela, ali i za video i audio sadržaje. Ipak tu moramo da navedemo da uz prevod serija, emisija, filmova, reklamnih poruka i drugih sličnih materijala, klijenti kod nas dobijaju i njihovo sinhronizovanje ili uslugu titlovanja, ako tako žele. Svakako smo u prilici i da klijentima ponudimo i kompletnu obradu ne samo ličnih, nego i dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, već i svih onih koji čine tendersku i građevinsku dokumentaciju. A sem toga, sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj varijanti obrađuju i medicinsku, poslovnu i tehničku dokumentaciju, kao i pravna akta i dokumenta vezana za obrazovanje ili nauku. Najvažnije je da klijenti koji zahtevaju prevod sa norveškog jezika na bosanski za dokumenta znaju da imaju dve vrlo važne obaveze. Prva od njih se odnosi na dostavljanje originala. A kako bi ovlašćeni sudski tumač bio uopšte u mogućnosti da uradi overu, to jest da stavi pečat na prevedena dokumenta. A druga obaveza koju oni imaju u toj situaciji se odnosi na proveru o potrebi za stavljanjem apostil, to jest pečata koji je poznat još i kao haški, a za koji su osnovni sudovi, odnosno specijalne službe u okviru njih nadležne. Očekuje se da klijent potpuno samostalno dobije na prvom mestu podatak da li je ta vrsta overe obavezujuća i za dokumenta za koja on zahteva obradu od naših stručnjaka. Te ako dobije potvrdan odgovor, on mora da pita i da li se haški pečat stavlja na početku ili na kraju obrade tog dokumenta, uzevši u obzir da su oba ta načina često primetna u praksi. Onaj klijent koji bude poslušao naš savet i koji dobije ove podatke, će moći da znatno lakše prođe kroz čitav proces obrade bilo kog dokumenta, uzevši u obzir da će znati otprilike koliko će on da traje, ali i gde treba da odnese taj dokument, a kako bi ispoštovao navedene informacije. Kada je u pitanju dostavljanje dokumenata na obradu, morate znati da se taj proces razlikuje u odnosu na onaj koji se odnosi na dostavljanje sadržaja za koji se ne vrši overa. Pošto recimo književna dela ili tekstove, klijenti mogu ne samo da pošalju na obradu preko maila, nego i da ih isto tako dobiju. A nakon što sudski tumač i prevodilac budu ispunili svoje obaveze i obradili konkretne materijale. A ako se zahteva dostavljanje originala na uvid, za prevod sa norveškog jezika na bosanski za dokumenta, to klijenti mogu da ih pošalju preko kurirske službe, ali i da ih donesu lično ili da to učine preko Pošte Srbije. S tim da tada moraju da zahtevaju preporučeno slanje. Osim što mogu da zahtevaju dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, klijentima je dopušteno i da dođu u prostorije jedne od poslovnica Akademije Oxford i tu lično preuzmu obrađena dokumenta. Međutim, naročito je važno da napomenemo i da oni moraju da plate uslugu dostavljanja obrađenih sadržaja i to u trenutku preuzimanja pošiljke, a po ceni koja je jasno navedena u cenovniku konkretne kurirske službe. Hitno prevođenje sa norveškog jezika na bosanski i to za bilo koji dokument je zapravo jedina situacija kada klijenti imaju pravo da izvrše njihovo slanje preko maila, a da posle toga i to na najbrži mogući način dostave nama i originale na uvid. Prevod pasoša sa norveškog na bosanski jezik. Budući da su i prevodioci i sudski tumači, svakako zaposleni u našem timu, to oni klijenti koji zahtevaju prevođenje pasoša sa norveškog jezika na bosanski, dobijaju i overu tako urađenog prevoda, a od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Svakako taj tip overe nije isto što i nadovera, odnosno ne podrazumeva i stavljanje apostil ili haškog pečata. Pa bi zato trebalo da svaki pojedinačni klijent koji zahteva obradu bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj varijanti, zatraži informacije u okviru nadležnih službi o tome, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nemaju ovlašćenja da je izvrše. Važno je da istaknemo i to da svako ko zahteva prevod sa norveškog jezika na bosanski za pasoš, ili mako i drugi dokument, mora da nam na uvid dostavi i originalna dokumenta, kako bi overa mogla da bude sprovedena prema pravilima. Naši stručnjaci obrađuju i ostala lična dokumenta, kao što je potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, venčani list, saobraćajna dozvola, lična karta, umrlica, radna dozvola i druga, te sva ona dokumenta koja čine različite tipove dokumentacija, tenderska, poslovna, građevinska, medicinska i tehnička. Svim klijentima nudimo i prevod sa norveškog jezika na bosanski, za uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, te za ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. A to uključuje obradu ne samo različitih vrsta uverenja, nego i potvrda i izjava, odnosno saglasnosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i druga. Najpre tekovine Evropske unije, a zatim i ugovore, odnosno sertifikate i punomoće za zastupanje, kao i licence, te sve vrste sudskih i pravnih akata, će prevodilac i sudski tumač na osnovu zahteva klijenata da prevedu u ovoj jezičkoj varijanti, a zatim i da overe u skladu sa svojom nadležnošću. Osim svega pomenutog, klijentima omogućujemo i prevođenje sa norveškog jezika na bosanski za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i prepise ocena, te za rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno za naučne patente i uverenje o položenim ispitima, ali isto tako i za diplomu i dodatak diplomi. Onda kada to zahtevaju klijenti, naši stručnjaci mogu da obrade i sve vrste radova, bilo da su to naučni, diplomski i seminarski, to jest sva ostala dokumenta koja su isključivo vezana za oblast nauke i obrazovanja, a koje ovom prilikom nismo naveli. Prevodi web kataloga sa norveškog jezika na bosanski. Internet kataloge će profesionalni prevodioci i sudski tumači da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika i to tako da će se oni u relativno kratkom roku naći na mnogo boljoj poziciji, a sa stanovišta globalne internet pretrage. A ovo će da se dogodi zato što prevođenje sa norveškog na bosanski jezik, koje vrše naši stručnjaci, podrazumeva i primjenu SEO pravila, Search Engine Optimization, što i jeste osnovni razlog zbog koga oni u velikoj meri poboljšavaju svoju poziciju u globalnoj pretrazi. Isto tako kvalitetno i profesionalno, naši stručnjaci mogu da obrade i internet sajtove, kao i online prodavnice, a onda kada je potrebno i različite programe, odnosno aplikacije. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i prevođenje sadržaja iz oblasti marketinga, to jest kako reklamnih flajera i PR tekstova, te plakata, tako i letaka, brošura i ostalih sličnih materijala. A sem toga, vršimo i usmeno prevođenje sa norveškog na bosanski jezik, te napominjemo da sudski tumači i prevodioci u skladu sa potrebama, to jest zahtevima konkretnog događaja, primenjuju simultano ili konsekutivno, kao i prevod uz pomoć šapata. Pored konkretne usluge, svi oni klijenti za čiji događaj će biti preporučeno da bude primenjena ta vrsta usluge će moći, a po vrlo povoljnim uslovima, da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Usluge profesionalne lekture i korekture pružamo zainteresovanim klijentima, a zahvaljujući kvalitetnom i predanom radu naših lektora i korektora, sve uočene greške u najrazličitijim tipovima materijala će biti u najkraćem mogućem roku uočene i u skladu sa pravilima prevodilačke struke ispravljene. Prevođenje serija sa norveškog na bosanski jezik. Kada klijenti zahtevaju prevod serija sa norveškog jezika na bosanski, oni moraju da znaju i da prevodilački centar Akademije Oxford može da im ponudi dodatne usluge, a koje uključuju njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Svakako će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika da obrade i igrane, odnosno crtane i dokumentarne, ali i animirane i ostale vrste filmova, a zatim i reklamne poruke, te isto tako i zabavne i obrazovne, kao i informativne, dečije i druge tipove emisija, bez obzira da li one treba da budu emitovane na radiju ili televiziji. Književna dela bilo koje vrste, poezija, romani, beletristika, proza i ostala, kao i udžbenike i časopise, odnosno novinske članke, naši stručnjaci prevode u ovoj varijanti, kada je to potrebno. Da napomenemo i to, da možemo da izvršimo prevođenje sa norveškog jezika na bosanski kako za stručne, tako isto i za popularne tekstualne materijale koji su vezani za oblast nauke, farmacije, obrazovanja i građevinske industrije, ali i za sve one tekstove koji se tiču bankarstva, komunikologije, informacionih tehnologija i sociologije, odnosno marketinga, politike i prava, te svih ostalih grana nauka i to prirodnih i društvenih, a koje ovom prilikom nisu navedene. A svako ko bude zahtevao obradu baš ovih sadržaja, ima značajnu prednost, pošto nije u obavezi da dostavlja originalne materijale na uvid, kao što to jeste običaj kod obrade dokumenata, pa tekstove može jednostavno da skenira i pošlje nam ih na obradu preko maila, a da isto tako i dobije kada naši stručnjaci ispune njegove zahteve. Cena prevoda sa norveškog na bosanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa norveškog na bosanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.